إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم بالتقوى الله، نقول سياني يتنظيم لكم شاء الله كما نوستهيك كيسي نفسيانه. في خطبة الماضية كتك خطبة اليوفيتا قال شيخنا أليسيما شيخويته كتك خطبة يجمع اليوفيتا أليسيما alisema khatib Allah amhifadhi alikuwa anazungumzia swala zima la mwezi unaofuata ni mwezi wa Ramadhani, ikiwa leo tupo mwezi 20 Shaaban, tukiwa tumebakiwa na siku 10 tu au 9 kwa ajili ya kuingia katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Allah ameueleza akasema shahru ramadhani alladhi unzila fihi alquran. Mwezi huo wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremshwa katika mwezi huo Qur'ani. Lakini bahati mbaya sana watu wengi wameiacha hiyo Qur'ani. Watu wengi hawana muda wa kusoma Qur'ani. Watu wengi wameitupilia mbali hiyo Qur'ani. Wacha kujifunza ile kujua tu namna ya kuisoma, basi sikwambii maana yake. Ile kuisoma na huku awe anaangalia, basi kalilu minhum, ni wachache mno ambao wanaojua kuisoma Qur'ani, hasa ukizingatia katika mji wetu kama huu wa Zanzibar, asilimia 99 na ambao ni Waislamu. Inakuwaje basi asilimia 99 halafu mtu anakaa katika mji kama huu lakini kusoma Qur'ani kwa kuangalia, wacha kwa kuhifadhi, ile aangalie tu yeye hajui? Huu ni msiba na hii ni hasara kubwa. Yawezekana akawa haelewi zile fadhila anazozipata yule mtu ambaye anasoma Qur'an. Idhan na'nu al-yawma sanatahaddath fadha'il tilawati al-Qur'an. Tutazungumzia zile fadhila za kisoma cha Qur'an. Je, mtu anapata fadhila gani? Huenda labda kwa fadhila hizi akaragabika yeye ikamwezesha kuanzia sasa akaanza kusoma alau japo aya 5 kwa siku. Asome japo ubale mmoja ule, aone zile fadhila zake. Kala Allahu ta'ala, Allah amesema katika surati al-Fatir, innal ladhina yatuluna kitabu Allah, hakika wale ambao wanaosoma kitabu cha Allah yani Qur'ani, wale ambao wanaokaa wakasoma Qur'ani, waqamu salaa na wakawa wanasimamisha sala, halafu waanfaku na wakawa wao wanatoa vile ambavyo Allah alivyowaruzuku, waanfaku mimma razaknahum, wakatoa vile ambavyo tulivyowaruzuku, wakafanya hayo sirran wa alanian, kwa siri na kwa dhahiri, basi Allah anasema yarjuna tijaratan lan tabur, watu hao wanatarajia malipo, wanatarajia biashara hii wanayoifanya ya kukaa wakasoma Qur'ani ni biashara ambayo lan tabura, haitododa, ni biashara ambayo haina hasara, ni biashara ambayo faida tu kila siku. Fa inna fadha'il al-Qur'an, basi elewa ndugu Muislamu, hakika fadhila za usomaji wa Qur'ani la tuhsa, haziwezi kuhesabika kabisa, huwezi ukazipima labda ukazifananisha na amali fulani. Man ta'allamahu Allah, basi yule ambaye Allah aliyemfundisha akaijua Qur'an, rafa'ahu Allah, basi huyo Allah amemnyanyua. Ama yule ambaye atakayesoma pia kwa ajili ya Allah, basi na huyo Allah atamnyanyua kwa jambo hilo. Anna ujra al-Qur'ani, kwa hakika ujira wa usomaji wa Qur'ani, wa ta'allamahu, na yule ambaye atakayekuwa anaifundisha hiyo Qur'ani, adhamu minad dunya wa ma fiha, ujira wake ni mkubwa mno kuliko dunia na vile vilivyomo ndani yake. Miongoni mwa hayo, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume, afala yaghdu ahadukum, basi kwa nini asitoke mapema mmoja wenu, kwa nini asitoke mapema mmoja wenu, ila almasjid, akaelekea msikitini, fayusalli, akafika msikitini akasali, wayakra'u ayatayn, na akasoma angalau aya mbili tu, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, amemaliza. Asome aya kama hizo tu min kitabillah, akizisoma hizo kwa kitabu cha Allah, yani Qur'ani, mtume anasema khairul lahu, atakayelifanya hilo kwake ni bora zaidi, minna kathaini, kuliko kama atapewa ngamia wawili. Alipigia mfano mtume kwa zama hizo, kwamba zama hizo kipando kilichokuwa bora na chenye thamani basi ilikuwa ni huyo ngamia, lakini sasa hivi jipigie wewe mfano wowote unaojua, kama amepanda Prado, amepanda VX, amepanda V8, amepanda Rolls Royce, unaolijua wewe, basi hiyo haiwezi kulingana na mfano wa yule ambaye atakayekwenda msikitini akasoma Qur'ani angalau aya mbili tu. Wakala sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema khairukum man ta'allama al-Qur'ani wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye atakayekaa akajifunza Qur'ani na akaifundisha. Je, jiangalie wewe, umekaa japo siku moja ukawa unajifundisha Qur'ani? Hujui mtu ana umri mpaka sasa labda amevuka miaka 40, ameshaingia utu uzima, ameshakuwa ni mtu mzima. Je, unajua kusoma Qur'ani? Na mji ambao unaokaa ni kama huu, ambapo kila pahala watu wanasoma Qur'ani, kila pahala pana madrasa, unajua kusoma Qur'ani? Amemaliza mtu degree, amemaliza master degree, amemaliza PhD, bahati mbaya kusoma suratul Fatiha inamsumbua, kusoma alhamdu inamshughulisha. Je, utakuwa katika wale waliobora katika hao? Wakala na akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, man sarahu, yule ambaye anayefurahi, anayetaka kufurahi, anayependelea yeye, anayuhibba Allah, apendwe na Allah wa rasulahu, na mtume wake, faliyakrau fil mushafi, mtume anasema na asome basi katika msahafu, kwa maana asome Qur'an. Innal Qur'ana sahibul wafi, basi elewa kwamba Qur'ani ndiye yule rafiki aliyebora, ndiye rafiki aliyemkweli. Hakuna rafiki aliyebora kama Qur'ani. Kama wewe utakuwa na marafiki, marafiki hao utakaa nao mwisho utaachana nao tu. Kama ulikuwa na marafiki pahala fulani, ukihama mtaa huo utaachana nao. Kama ulikuwa na marafiki hapa ulimwenguni, ukifariki tu marafiki wale wameondokana na wewe. Lakini Qur'ani huwa sahibul wafi, ndiye huyo tu rafiki pekee, rafiki aliyekuwa mwaminifu, rafiki aliyekuwa mwenye kutekeleza. Idha kana alwahida, basi kumbuka pale ambapo utakapokuwa wewe uko piki yako, fi kabri, katika kabri, ili kuonesha zile fadhila za ile Qur'ani. Hapa duniani mtume amesema yule aliyebora ni yule ambaye mwenye kusoma Qur'ani, akaonesha kwamba Qur'ani ni bora kuliko dunia na kila kilichomo. Je, kwa upande wa akhera je? Basi kumbuka pale utakapokuwa wahida fi kabrika, upo peke yako katika kaburi lako, mtu yuko peke yake, wa huwa yasma'u surahul muadhabin, na yeye anasikia sasa zile sauti za wale watu wenye kuadhibiwa. Huyu ameadhibiwa hivi, ambao wanaadhibiwa min haulihi, fajatun jaa sahibahu alwafi, basi hafla tu akisha kuwekwa yeye katika mwana wake wa ndani, akisha kuwekwa tu hafla, atamjia yule rafiki yake mpenzi. Jaa alquran, itakuja Qurani pale pale alipowekwa Qurani, alipowekwa katika mwana wa ndani, liyudafia anhu, ili iweze kumkinga yeye, itaweza kumkinga Qurani, min aladhabi, kutokana na adhabu. Na haya ameyathibitisha bwana mtume. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema bwana mtume, yuta ar-rajulu fi kabrihi, atajiliwa mtu katika kaburi lake. Atajiwa yeye, nini maana ya maneno haya yuta ar-rajulu fi kabrihi? Anasema bwana mtume atajiliwa yeye mtu katika kaburi lake. Fa idha utiya min kabli rasihi, basi atakapoendewa yeye katika upande wa kichwa chake, basi mtume anasema dafa'atuhu tilawatul Qur'an, itakwenda kumkinga ile kisomo chake cha Qur'ani. Ikija adhabu katika upande wa kichwa, basi ile Qur'ani inakuja inaanza kumtetea, na ile adhabu haitomfika. Mtume anasema basi dafa'atuhu, inamkinga yeye tilawatul Qur'an, kile kisomo chake cha Qur'an. Wa idha utiya min kibla yarayhi, na inapomjia adhabu katika upande wake wa kulia, dafa'atuhu sadaka, basi itamkinga sadaka kama alikuwa ni mwenye kutoa sadaka. Wa idha utiya min kibla rijlaihi, na inapokuja adhabu katika upande wa miguu yake, dafa'atuhu, itamkinga yeye mashiyuhu ila almasjid, ule mwendo wake aliyokuwa akienda msikitini. Hii hadithi sahihi, hadithi zote hizi sahaha Sheikh Albani, amezishahihisha Sheikh Albani. Wa maana yuta ar-rajul, maana ya maneno mtume aliposema yuta ar-rajul, maana yake ani yuta bil adhab, maana yake pataletwa adhabu min tilka al-jihad, italetwa adhabu katika upande kama huo, adhabu itamjia katika upande wa kichwa chake. Ukija adhabu upande wa kichwa, basi la mwanzo kabisa kitakachomtetea ni kile kisomo chake cha Qur'ani. Alikuwa anasoma Qur'ani. Kwa hiyo jiangalie wewe, wasoma Qur'ani au ni mkubwa wa kusoma message zote katika WhatsApp? Wewe ni mkubwa wa kusoma message zote katika Facebook? Huna muda, huna wakati wa kukaa angalau siku moja, angalau siku moja kwa wiki? Pia mtu inamshinda, alitakiwa angalau kwa siku asome juzuu moja, yeye kwa wiki inamshinda. Asubiri Ramadhani ifike, ikifika Ramadhani anababaisha tu, anasoma aya mbili tatu, leo amesoma basi. Asubiri asimame katika kiyamu laili cha mwezi wa Ramadhani, asikilize katika hali kama hiyo. Hakikisha huyu sahibu alwafi, itakapofika siku ya kaburi lako, utakapowekwa katika mwanandani, hatakuwa na muda wa kukutetea, kwa sababu ulimtupa wakati ulimtupa, na yeye atakutupilia mbali. Kwa hiyo hii ndiyo fadhila za yule ambaye atakayekuwa anasoma Qur'ani. Si hivyo tu, hii Qur'ani yuta fatati tilka al-a'malu salihah, zitakuwa zinakuja hizi amali zake njema, tadifau anhu al-adhab, zinamkinga yeye na hii adhab. Idha kana al-Qur'an sahib al-wafi, basi itakapokuwa hii Qur'ani ndio rafiki aliyekuwa mkweli, ndiye rafiki yule mwenye kutekeleza, ndiye rafiki wa kweli hasa. Wameshaondoka watu wake baada ya kumfukia, lakini rafiki yake atabakia na atamkinga yeye. Manahu Allahu al-adhab, Allah atamkinga yeye na adhabu. Wa baada dhalika jaa malakani, baada ya hapo watakuja malaika wawili maarufu na juu sana, Munkar wa Nakir. Wasaalahu, watamuuliza maswali atakaoulizwa ni matatu: marabbuka, nani mola wako? Madinuka, nini dini yako? Dini yako ni ipi? Aulizwe maswali kama hayo. Matakulu, wasemaje? Ala rajuli alladhi buta fikum, ya yule mtu ambaye alieleka kwa nyinyi. Haya ndiyo maswali atakaoulizwa kila mja atakapoingizwa kaburini. Ni haya tu, hakuna maswali hayo wanaodanganya na watu. Sijui ma kiblatuka idha salaka, atakapokuuliza wewe kibla chako ni kipi, marafiki zako ni wapi, sijui una hayo hayamu kabisa. Haya ni mambo ya ghaibu, hakuna anayeyajua isipokuwa Allah pekee yake na kumfundisha mtume wake. Mtu anapoingizwa kaburini ataulizwa maswali matatu tu, hakuna zaidi ya hayo. Aulizwe mara rabbuka, mola wako ni nani, na dini yako ni ipi, na wasemaje ndio yule mtu ambaye alieleza kwa nyinyi? Hebu tueleze, wamzungumzia vipi huyu? Basi huyu mtu kabla ya kujibu maswali haya, atakuja rafiki wake, huyu rafiki yake aliyekuwa anampenda katika ulimwengu huu, si mwingine, ni hii Qur'ani. Basi huyu ataweza kuyajibu maswali haya, atajibu fayakulu rabbi Allah, aseme mola wangu ni Allah na dini yangu ni Uislamu. Na mtu huyu aliyeletwa kwetu sisi, huyu ni mtume ambaye ameletwa na mimi nimemwamini. Swali kubwa watakalomuuliza wao sasa malaika, watamwambia wa maallama ka, kitu gani? Hebu tufahamishe sasa, haya maswali umeyajibu, hebu tueleze kitu gani kilichokufundisha wewe, kwa lipi lililokufanya ukajua kwamba dini yako ni ya Uislamu, kwa lipi lililokufanya wewe mpaka ukamjua kwamba Allah ndiyo mola wako. Fayakulu, basi mwenye kusema atasema, karatu kitabu Allah, nimesoma mimi kitabu cha Allah, nimekuwa ninasoma Qur'ani, faamantu bihi, nikaiamini, wasaddaktu, na nikaisadikisha. Kwa angalia zile fadhila za Qur'ani, mtu atakayekuwa anasoma Qur'ani haitomtupa mpaka atakapokuwa katika wakati mgumu, wakati ambapo anaulizwa maswali katika kaburi, atakuja yeye na yeye ndiye atakayejibu maswali haya. Lipi lakini litakalomfanya aweze kujibu? Alikuwa anasoma Qur'ani. Jiangalie na wewe, wasoma Qur'ani au ni mwingi wa kusoma message za WhatsApp? Au wewe ni mwingi wa kusoma magazeti? Wewe ni mwingi wa kusoma majarida? Kuna wakati wa kukaa ukajifunza au ukasoma angalau kwa siku aya moja au bale mmoja? Wewe muda huo huna, umekuja msikitini usomee wa shamsi tu, waanza kunungunika, wasoma waona ni sura kubwa, sura refu, kwa sababu huna utamaduni wa kukaa wewe ukasoma Qur'ani. Kwa hivyo angalia hizi ni fadhila za yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kudumu na jambo hili la usomaji wa Qur'ani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله مرة ثانية، نكوسيانكم رأيبيدي وصلزيم لكم إن شاء الله، hasa hiyo jambo hili la usomaji wa Qur'ani. Hili jambo alilalamika hatokea zama za mtume mwenyewe, alilalamika wakala rasul, na mtume alisema inna hadha alqaum, hakika watu wangu hawa wameifanya hii Qur'ani mahjuran, wameifanya ni jambo lilohama. Mtu hana wakati wa kusoma Qur'ani, lakini mambo mengi ya kusoma yeye anayo. Inashangaza na inasikitisha, amemaliza mpaka degree, kaanza darasa la kwanza la pili mpaka anamaliza degree, ikiwa degree ya kwanza akenda degree ya pili akenda degree ya tatu, lakini bahati mbaya huyu ni Muislamu, kamaliza degree. Na tunafahamu usomaji wa masala haya lazima ujitie manake utoe bidii za hali ya juu ndio uweze kufaulu, utoe jitihada, utoe manake kila aina ya jitihada uweze kufaulu katika mitihani kama hii, atoke vikwazo, sijui form 4 form 6 aende degree akamaliza akaenda mpaka master degree. Lakini bahati mbaya umfungulie msahafu asome tu, si ahifadhi, umpe asome tu, hajui huyo, kwa kweli amekula hasara. Hawa ndo wale watakaosema lau kunna nasma'u au nakil ma kunna fi ashabi sa'ir, lau kama tungekuwa tunasikia au tunaakili, wallahi tusingelikuwa sisi leo ni watu wa motoni. Fa idha nufikha fi sur, basi pale ambapo itakapopigwa parapanda, wabuitha man fil kubur, na watakapofufuliwa wale ambao wapo makaburini, annasu fi khawfi rahibin, siku hiyo watu watakuwa hapo katika hofu iliyokuwa kubwa kabisa yenye kutisha. Watu wanahangaika, wahum ala kadhalikum, ala kadhalika, wao wakiwa katika hali kama hiyo, yaudu sahibul wafi, atarejea tena yule yule rafiki aliyekuwa wa kweli, atarejea lihafidhi hii, kwa yule aliyekuwa akimhifadhi, lihamili hii, atarejea kwa yule aliyekuwa akimbeba, likarini hii, atarejea kwa yule aliyekuwa akimsoma. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema innal qur'ana yalqa sahibuhu sahibahu, hakika Qur'ani itakutana na yule sahiba wake aliyekuwa ana kawaida ya kusoma hapa ulimwenguni. Hina yunshaku anhu kabruhu, pale ambapo litakapopasuka kaburi lake, atakaa atakwenda yule sahiba wake moja kwa moja amwendee rafiki yake. Mtume anasema atamjia mtu huyo karajulu shahidi, atakuja kama mtu ambaye aliyebadilika aliyedhoofika. Fayakulu lahu, basi huyo mtu akija atamwambia hal taarifani, ye wanitambua mimi? Fayakulu, aseme ma aarifuka, mimi sikutambui, kwani wewe ni nani? Atasema fayakulu ana sahibuka alquran, mimi ndio yule rafiki yako Qurani, alladhi azma'tuka fi fil hawajiri, ambaye nilikusababishia kiu wakati wa mchana, ulikuwa huna muda wewe, ulikuwa unanisoma mimi tu, wa ashartu lailaka, na nikakukasisha ule usiku wako, nikakufanya wewe ukeshe ukae huna muda unasoma Qurani. Ataendelea atasema wa inna kulli tajir, Mtume anasema basi katika kila yule ambaye mfanya biashara ni warai tijaratihi, atakuwa yupo nyuma ya biashara yake. Wa innaka alyawma, anamwambia yule swahiba wake, hakika wewe hii leo ni warai kulli tijaratin, wewe ndio utakuwa nyuma ya kila ambao hao wanaofanya biashara, hao matajiri, hao nani, kwa maana wewe ndio utakayekuwa mfalme hapa. Fayutal malaka, Mtume anasema mtu huyu aliyekuwa akisoma Qur'ani atapewa ufalme biyaminihi, apewe ufalme kwa mkono wake wa kulia, wa khulda bishimalihi, na apewe umilele kwa upande wake wa kushoto. Wayudhau ala rasihi, na Mtume anasema atawekewa katika kichwa chake tajul wakari, awekewe lile taji lililokuwa lenye kumeremeta, taji lililokuwa zuri kabisa. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema tena wana Mtume, man qara alquran, yule ambaye atakayekuwa anasoma Qurani, wataallamahu, na akawa anajifunza na anawafunza na watu, waamila bihi, na akafanyia kazi, si kama anasoma wala takrabu zina na yeye akawa anazini, wala msikaribie zina na zini, akawa anasoma kwamba msilewe na yeye analewa, huyu siye. Kwa hivyo anafanyia kazi. Mtume anasema albisa yaum alkiyama, huyu mtu atavishwa siku ya kiyama tajam min nur, atavishwa taji la nuru, dhauhu mithlu dhaui shamsi, ule mwangaza wake Mtume anasema sawa sawa na mwangaza wa jua. Wayubsa walidahu, na atavishwa kuvishwa wale wazee wake hullataini, watavishwa na wale wazee wake wawili wale, na pia watavishwa mapambo mawili. La takum, Mtume anasema hayawi sawa mavazi hayo adunia, katika dunia ni huwezi kulinganisha na chochote. Fayakulani, waseme wale wazee wawili, bima kusina, kwa kitu gani sasa sisi tukawa tumevishwa nguo hizi, kwa kitu gani tumevishwa? Fayukalu, basi Allah anasema, Mtume anasema patasemwa bi akhadhi waladikuma alquran, kwa sababu ya kule 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 kusababisha mtoto wenu mkamsababishia mpaka akahifadhi Qurani. Kwa hiyo angalia na mzee, jitahidi umfanye mtoto wako aweze kusoma Qurani, aweze kuihifadhi. Katika hadithi hii wanatuona wanasema kwamba mzee atapata shufaa kupitia mtoto wake yule ambaye aliyekuwa amemfanyia mpaka akaweza kuhifadhi Qurani. Kwa hiyo atavishwa na yeye, atasamehewa makosa yake kwa sababu moja tu, kwa sababu mtoto wake alimfunza, alimuelimisha, akampeleka pahala, akawa anahifadhishwa Qurani. Kwa kuhifadhi kule, basi na yeye atavishwa, atakuwa ni katika watu ambao wenye kheri kubwa kabisa. Hadha yaumun, hii ndiyo siku ambayo tadunu shamsu, litakurubia lile jua. Hizi zote ni kuonesha zile fadhila za Qur'ani, ili usiwe mwingi wa kusoma WhatsApp, usiwe mwingi wa kukaa katika mambo ya Facebook, usiwe mwingi wa kukaa katika masala ya Twitter, sijina masala gani, hebu upoteza muda wako sasa hivi, uanze kusoma Qur'ani. Hadha yaumun, kumbuka siku hii ya kiyama, tadunu shamsu, litakurubia jua, min khalaiki, kwa wale viumbe. Tunafahamu namna gani jinsi litakapokurubia. Katika ukurubufu huo, annasu yatasababuna araka, watu watakuwa wanamiminika majasho. Hadithi zimekuja, huyu majasho atamfikia hapa, huyu atamfikia hapa. Walakin jaa sahibul wafi, lakini katika hali kama hiyo, siku ambayo hakuna kivuli, atakuja yule sahibul wafi, nayo ni Qurani, itakuja kwa mtu wake. Tadhallilu sahibuha, itakuja kumfunika yule mtu wake. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume, yuta bilqurani yawmal qiyamata, itakuja Qurani siku ya kiyama. wa ahlihi, itamjia yule mtu wake, itawajia wale watu wake ambao kanu yaamaluna bihi, walikuwa wao wanaifanyia kazi. Basi ikifika Mtume anasema takdamuhu suratul Bakra, itakurubia suratul Bakra wa Ali Imran, na zitakuja suratul Bakra na Ali Imran kaannahuma humaman, zitakuja hizi kama ni viwingu viwili au dhullatani, Mtume anasema, au itakuja kama ni giza viwili saudawani, vilivyokuwa vyeusi, vitamfunika yule ambaye aliyekuwa akisoma Qur'ani hapa ulimwenguni, siku ambayo hakuna kivuli, yeye atapata kivuli kwa sababu tu ya kule kusoma kwake Qur'ani. Kwa hiyo jitahidi katika mwezi unaokuja, ni mwezi wa Ramadhani, shahru Ramadhani unzila fihi al-Qur'an, hebu anza kuchukua mazoezi hivi sasa, basi uanze kusoma Qur'ani, usije ukawa unapoteza muda bure, wasoma magazeti, wasoma matabu, matabu unaanza kusoma mafalsafa ambayo hayana faida yoyote, mambo ya kuwasoma siku kina Chomsky kina Karl Marx, vitu ambavyo havikupi faida yoyote. Soma katika hizo nyanja zako tu, sio ukakaa unachukua mafikra yaliokuwa hayana yoyote maana yoyote. Kaa hivi sasa uanze kusoma Qur'ani, angalau basi jitahidi angalau kwa kila siku upate ubale mmoja, kila siku uje uone faida ya yule ambaye atakayekuwa anasoma hii Qur'ani baada ya kuingizwa tu katika kaburi. Lakini atajuta yule ambaye alikuwa hana muda, yeye amekaa maskani muda wote, amekaa katika mambo ya Facebook muda wote, amekaa katika mitandao ya kijamii, yeye yuko huko tu, hana muda wa usomaji wa Qur'ani. Yatakuja kuwa majuto siku hiyo, yauma idhin yatadhakkaru al-insan, siku hiyo atakumbuka mwanadamu. Lakini wa anna lahu dhikra, lakini yataleta faida gani makumbusho yake haya? Tunamuomba Allah tujalie katika wale ambao wenye kuisoma Qur'ani kwa wingi. Tunamuomba Allah tujalie katika wale ambao watakaokubaliwa amali zao kwa sababu ya kusoma Qur'ani. Tunamuomba Allah atujalie katika wale ambao ni wenye kuihifadhi Qur'ani. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.